الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سكر الدلامة تند مجفق الله مرزو بتوند بيونا ويو الله تبارك وتعالى أتصبذ سزان تبيران تلموا بابلام abatali malwaliro ate abatali mukabuli ku nkuyanja n'enkuyanja yaabo abayingidde ebinya kabuli ennaku eziyise emabega n'olwaleero bendera yaabo ebanga emyufu yeewanikiddwa nti bafudde ate nno munnange enkya basobola owanika eyo obweyange ne bagamba nti agundi yakoze eki Allah yamujuludde naye nga leero oli mulamu enkya oli mufu kale tulongoose fumiintiriza wajjudda omanye nti obulamu bw'ensi bwa kaseera amajolobero g'edduniya ga kaseera byonna tugenda kubirekawo nga bye tusikidde we bakoze batya we babireseewo tusisinkane Allah farada wannamunigina nga Allahu jalla fi'ula yogogwe gwakubeera nga akusasula ebyo byobadde otakabanira ku dduniya bwe binaaba birungi falyahmid Allah nyinibyo agenda kwebaza Allah bwe binaaba bikyamu fala yalumanna illa nafsa tonenyanga muntu yenna yadde okunenya nabbi okujjako onenyanga muki onenyanga mwoyo gwo saba Allah tuwe ekiyitibwa husnul khatima enkomerero ennungi mu bulamu bwaffe buno tutaase suul khatima enkomerero embi ekitonde ekyo kufa Allah yakissaawo liyabirowana kutugezesa ng'ensonga enkulu lwaki weekiri ayuna ahsana amala ani anaifaako alongoose emirimu alongoose eddiini amanye nti mu nsi muno ekyandeeta kusinza Allah ebisigadde byonna binyambako okusinza Allahu tabaraka wa ta'ala naye abaddu babifudde ebikulu ne beerabira ekyakola ki ekyabatondesa saba Allah tuwe okubijjukira ebigambo ebifaanaganako bwe bityo kubeera nga tumanya nti akaseera ke tulina ku nsi katini kaseera tetumanyi ke tusigazzaayo songa ne ke tutambuddeko tetumanyi oba Allah kkiriza n'olwekyo tugenze mu kitabo ekiyitibwa sahihu fiqhu sunna wa adillatuhu omuzingo ogusookera ddala ogulimu ekiyitibwa essala kitaabu ssala amasaaila olwaleero ge tugenda okulaba oluvannyuma lw'okulaba ekiyitibwa ennyiriri mu swala abaffe tuzisimba tutya n'oluvannyuma lw'okulaba amasala agasitira okussa ekiziyiza mu maaso w'osaalira wabula akasonga akakulu obubaawo buneeno bwe tuteeka mu mizikiti sinnafuna bujulizi nagezezaako noonya obujulizi ne bukyakoze eki bukyambuze wanaabeerawo seeka buyina anaabutuwa bujulizi ki bwe twagala nti obubaawo buno bwe twabajjira mu mizikiti ng'olwaleero buli muzikiti n'omusala gy'olaga osanga wakati akabaawo oba buli eri eri akabaawo kano bwe muyita busitira nga buli mu mizikiti obubaawo obwo tetumanyi oba ddala ddala kituufu okubeerawo mu mizikiti abaffe ekyo kiri mu njigiriza eza nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti masigidi ye yabera nga mubu obusitiro obubaawo obukunganedde muzimasaji dezenja ulo nga baddu buli wogenda muzikiti bubeera mu webuti omu muzikiti bonje obubaawo obo butuita sitira zaffe mumbeera bweti abaffe eyo yali nkola ya mubaka sallallahu alaihi wasallam nti bwalimu wetusanga nga tebwalimu nga tubuuza abaffe omubaka teyabwinaako busobozi kubussa mu muzikiti gwe tewaaliwo bwetaavu bwakubeera nga abussa mu muzikiti gwe bwe tukisanga nga ddala yakiinako obusobozi naye n'atakikola tewali kubuusabuusa kibeera kiyingidde mbizuule nekibeera nti yenna anaaba n'obujulizi ku nsonga eyo tubulaba ne munnanga eddiini yaffe yakusaana kubeera nga yeetegereza buli kantu konna tumala gakaleeta mu ddiini bwe nekyolaba ng'ekirungi ng'olaba ng'ekigasa munnange eddiini tugijja ku mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam olwo baganda baffe abali emamulako eyo ku haramaini sharifaini emakka ne madiina bagamba obubaawo obwo tebukolaki tebabulabamu mu muzikiti egyo ate ng'olaba nti haramu ezo ebbiri zikubyeko abasaaze zikubyeko abasaaze bangi be bandibadde abakulembera ddala okubeera nga bassa mu muzikiti gw'omubaka e Madiina nga bassaamu obusitiro obwo kiraba naye bw'ojja e Uganda ne bw'osanga musalla nga mutono bwegu tegusaaza abantu abiri ogenda olaba nga mulimu busitira amakumi nga asatu obubaawo kati so ensonga eyo ku masala ga sitira yeetaaga okola ki okwetegereza nti yenna aba agenda okukabajja asooka anoonye bujulizi obukayimirizaawo mu muzikiti bw'aba tannafuna bujulizi obwo akola atya akaleke tetubeera nga bannabida abasooka okukola amawano thumma ate oluvannyuma ne banoonya obujulizi obudifeninga ebyo bye bagunjizaawo mu ddiini ensonga y'olwaleero tugenda kulaba ku kiyitibwa ennamula y'okusoma basimala mu lwatu oba mukaama ennamula y'okusoma albasimala basimala kiki bisimillahi rrahmani rrahim ate isti'aadha isti'aadha a'udhu billahi minash shaitani rrajim samale y'oluwarabu eyo nayo mugiseeko nnyo amaaso basimala ye bisimillahi rrahmani rrahim teekawo basimala just kati kaso kitegedde nti tegeeza ki bisimillahi rrahmani arrahim ennamula y'okusoma bisimillah mukaama oba mulwatu nga tetunnasoma suratu lfatiha nga tetunnasoma suratu alfatiha mamana suratu lfatiha yeeriwa suratu lfatiha tuba tutegeeza kine suratu lfatiha alhamdu esuula eggulawo ekiki erina amannya mangi suratu lfatiha suratu lhamdu ummu lkitab amannya gaayo maki mangi naye bwe tubeera mu swala muterusaalira ku masajidi ezimu naddala zetuyita ez'abazeeyi oba ne wano mukikola imaamu bwe baswalanga ya lwatu bwaleeta takbiratu lihram allahu akbar edduwa naazisomera mukasirise naki edduwa eggulawo eswala gyasomera mukaki mukasirise kaakati bisimillah naagisomera ku muki ku muzindaalo fenna ne tuwulira bisimillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كاكاتي تبوزا اوكسوما بسم الله مرواتو كام الدين او بدعه
Echo kubiri. Che chitufu kujisomera mu lwatu oba kujisomera muki? Mukama. Nsonga yolwali mujitegedde. Eyo nayo muyeno jimanya nti mu ddiini yatusomesebwa. Mwemukola mutya? Kuswaleza olwatu. Mujisoma mu lwatu. Bismillahirrahmanirrahim. Kale agamba nti mubamanyi baffe fi hadhihi almas'alatu qawlayn, ku mas'ala ago abamanyi baffe bayinamu ebigambo bibiri. Abamanyi baffe bayinamu ebigambo bimeka? Bayinamu ebigambo bibiri. Amas'ala g'okusoma basmala mu lwatu oba obutagisoma mu lwatu n'ogisoma mukaki, mukasirise, mukama. Naye nga bonna bakyegattako nti bisimilla erina okusomebwa kwali Fatiha. Eyo pointi nayo giwandiike, pointi nayo giwandiike enkulu. Abamanyi baffe bakyegattako nti okusoma bisimilla muswala twakiraba eri emabega minal wajibat, nga bamu tebakiraba nti kiri mu bya sunna wabula nga bakiteeka mu byaki, mu byempaka. Basimala ku alfatiha. Abamanyi bakyegattako okusoma bisimilla simple. Nibaawukana abaffe esomebwa mukama oba esomebwa muki? Mu lwatu. Bakyegattako okusoma bisimilla. Ye first point. Abamanyi baffe bakyegattako okusoma ki? Bisimilla ku alfatiha. Oyina okugisoma. Abamu tukola ensobi oluva ku maveve otandikira direct ku alfatiha n'otasoma bisimilla. Abalala wenyini wemala takbiratul ihrami erango okola otya? Otandikira ku alfatiha n'otasoma bisimilla. Wabula bayawukana abaffe esomebwa mukama oba esomebwa muki? Mu lwatu. Katula qawlu al-awwal, ekigambo ekisooka, ekigambo ekisooka bagamba nti yusannu israru biha. Ekigambo ekisooka kya musunna okugisoma mukama. Bismillahirrahmanirrahim. Kya musunna okugisoma mukaki? Mukama oba mukasirise. Amakulu n'otagisoma kuwulikika. Gwagisomye gwe weewulira, naye abakuli emabega ne batakola ki? Ne batawulira. Kya musunna ogisoma mukama kye kigambo ekisooka. Abamanyi abakyogera bawandiike. Omanyi asooka geba madhahibu gaba hanabila. Alhanabila Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal bin Hanbal wa Sheikh al-Islam. Sheikh al-Islam yani ibn Taymiyyah. Wa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Wa qala at-Tirmidhi wa alayhi al-amal 'inda akthar ahli al-'ilm min ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa min ba'dihim min at-tabi'in minhum Abu Bakr as-Siddiq. Bitwandi kulembeza bino basahaba Abu Bakr as-Siddiq. Sheikh al-Islam maze wa qala ila gamba imamu Tirmidhi, imamu Tirmidhi agamba wa alayhi amalu yemu era kino kyakolerwako inda aktharu ahli alilm abamanyi bafa basinga obungi min ashabi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam mubasahaba bu mubaka sallallahu alayhi wa sallam wa min ba'dihim min attabi'in naba abajja oluvannyuma lw'abasahaba bayitibwa battabi'in katimba wamanya ge muba muwandiika basahaba kya bagamba nti bismillah musala tujisoma mukaki mukasirisi sir tujisoma mukasirisi Abubakar Siddiq Abubakar Siddiq kyeyakolerako owokubiri Umar owokubiri Umar bin Khattab radiyallahu anhuma Abubakar Siddiq wa Umar bin Khattab radiyallahu anhuma mumumaze owokusatu Uthman wa Ali ثماني ناني اما قولوا انت بخنفاء الراشدين المهديين بنا بنا بسم الله باجي سمانغا مكاشي مكاسيري سيابانا ابو بكري عمر وثماني ناني نعلي بنا باجي سمان مكاسيري سي وذكره ابن منذر ان ابن مسعود واندي كان ابن مسعود يونغيراو ابن مسعود طلاب الصحابه بابا غامبا تبسمله بوينغير الصلاه توجا طلا بانتو باوليزا جسوميمو كي جسوميمو كاسيليسي ابن مسعود او يالي صحابه وابن زبير وابن زبير وابن الزبير رضي الله عنهم اجمعين وبه قال العوزاعي وبه قال امام العوزاعي وابن مبارك era mwaba abamanyi abakigamba mwemuli imamu al-awza'i imamu al-awza'i awza'i wa ibn mubaraka na imamu ibn na ibn mubaraka obujulizi kunsonge hadithi va kusahabi ya itiwa anas bin malik radiyallahu anhu hadithi eva kusahaba itiwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu tata we Malik yafasi musilam chatugamba radiyallahu anhu tetugamba radiyallahu anhuma ulinsonga Anas tata we yafasi muchi me mama we yafa musilam hadithi eva kusahaba itiwa Anas ibn Malik إجابة يا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. حديث فق الصحابة أنس بن مالك إجابة مزمة دالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم mazima dala nabi wa fi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana sakakasa atenga hadisi yajja fi sahihaini bukhari ne muslimu obuwomi obutofu bujikola chi bujitta ne abi bakari mazima dala nabi wa fi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni aba bakar as-siddiq ne sahaba itiwani خليفة سوكي ردالة أبشي أو قبطة ماتلة
nefetu mumatira ne Umaru ne Umaru ne Umaru ne Umaru kanu yaftatihuna salatu bihamdulillahi rabbil alamin bali nga batu wuliza nga bagula weswalaza bagulanga weswalaza abwe ne kigambo alhamdulillahi rabbil alamin amakulu alfatiha batandikanga nachi ne alfatiha abo bonna basatu ababede abayimirira olumu ku lusozi ne runyenya batandikanga ne alifati amakulu tebaba uliranga nga basomaki bismillah aa bwezaba angeswalanga magharibi isha masubuhi baba uliranga batandikana alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin وفي الرواية المسلم رواية يجم مسلم يجم بويت بجم بيبيم جسم جولي يويا يونجر من عثمان صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسالا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ناني ني أبو بكر وعمر ناني ني عمر وعثمان ناني وعثماني فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ساولي أمك وبابا ميكا نغبسوما بسم الله الرحمن الرحيم ساولي لكم هي رواية يا مسلم أما قلوا يونج الدمو عثمان kali wogato obujulizi bukulaga nti tewali nga wokuwulira bisimillah ng'esomebwa mu swala ezaki ez'olwatu bawuliranga alifatiha nga imamu awulira atandikira ku alifatiha nga bisimillah basimale eyo agisoma mukaki mukasirise oba mukaama wallahi omala owulira ebyo oba wetaagaki awulidde nti nabbi n'owulira nti Abu Bakari n'owulira nti Umaru n'owulira Uthman ddala oba weetaaga ki basiraamu oba weetaaga ki katuteekako neno hadisi ya Aisha yebeesembayo obujulizi bwe buli wano bungi naye yongerako neya maama waffe Aishata radiyallahu anha عائشة رضي الله عنها قالت مما وفي أقامة حديث توف أخرجه إمام مسلم حديث يا ابن شند منانا إلي مسلم يا ابن شند ممكة ممنانا مما وفى أقامة أنت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير وقراءة بحمد لله رب العالمين ماما وفي يا جامبا يلي النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة جبزاون التكبير يمززو بالصلاة جبزاون التكبير ياتي يمززو وقراءة بحمد لله رب العالمين نقسم الحمد لله رب العالمين نيا دي سيتوف يلينغا جيغوزاو ناتي نتكبير الله اكبر كاتي شبادانغا كوكوليدا ني ماما وفيتاتو غاما انتي شتوادانغا موكوليدا nga tuulirani alhamdu Allahu akbar nasirikirira nga ina byakola ki byasomerawo duwa ya ki ya swala سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جد ولا إله غيرك نورين دالة بسم الله الرحمن الرحيم أوليلا كتدبت عندك أتبو أوليلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كتدسو
tuba tugenda n'ekyo kuba kyekikola ki kyekisinga tuli fenna kati eyo kyaputa nga tumaze ogikulozinga tulabye baani abakiyimirirako ekigambo ekyo nti bisimillah musola ez'olwatu tugisoma mukaki mukama tulabye basahaba abakiyimirirako ne tulaba n'obujulizi obuze okuva bigambo by'omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ebyamulabibwako qawlu thani ekigambo ekyokubiri ekyabadde kigamba yusannu ljahru biha Allahu akbar ekigambo ekyokubiri nakyo kigamba kya musunna okugisoma mu lwatu ajati kya musunna okugisoma muluki mulwatu kigambo ekyokubiri kya musunna nekiri ekyasoose twagaye kya musunna okugisoma mukama nekino nakyo tugambye kya musunna ogisoma muki mulwatu amakulu byonna kikuwa obujulizi nti nabbi yakola atya byombi yabikolako naye waliwo ekiri rajih olw'obujulizi abamanyi okubeera nga buno baabukubamu ebiki ebituli oba oli awo obumu ani akyogera kino Imam Shafi'i abamanyi abakiyimirirako ndi mukubakuwa asooka agamba nti kya musunno gisoma mu lwatu muswale ez'olwatu bisimilla eyo imaamu asooka mashhuru amanyikiddwa Imam Shafi'i rahimahullah rahmatan wasi'a wa hujjatihi n'obujulizi bwe yeesembesa marawahu Nu'aymi Nu'aymi قال غامبا نعيم المجمر غامبا صليت وراء ابي هريره نعيم متماز اوي بوبي سيمبسا اي غامبا انت انه نعيم يا تشوغيرا قال غامبا صليت النسال وراء ابي هريره لما بيغا غاني nasali swala emabega ga Abi Huraira Imam Shafi'i n'obujulizi bwe yeesembesa tewali munakiwulira ekyo n'obujulizi bwe yeesembesa ani yeesembesa Imam Shafi'i tuli fenna Imam Shafi'i obujulizi bwe yeesembesa ogamba nti basimala tugisoma muswale ezaki manya tujisoma mu lwatu muswalezo olwatu obujulizi bwe yeesembesa marawahu Nu'aymi al-Mujmir kye kigambo ekiva ku Nu'aymi ni naye nga ngenda mpola basira ate nkawarara n'enkiddamu obujulizi agamba sallaitu wara Abi Huraira nasalira emabega ga sahaba ayitibwa Abi Huraira faqara'a Abi Huraira eswala eyo gyetwali tusala yali ya lwatu nasoma bisimillahi rahmani rahim amakulu ye bisimillah basimala najulisa yagisoma muki mu lwatu thumma qara'a bi umul quran oluvanyuma Nu'aymi agamba oluvanyuma Abi Huraira n'asoma esuula eggulawo ekitabo ki al-Fatiha Qur'an
Al-Fatiha naji soma hatta balag paka ruyatuka kuchigambe chigamba ghayri al-maghdubi alayhim waladhalin amin faqala amin na aminisa faqala an-nas abantu nabone bakola batya neba amana nabone bagamba amin bwebujulize Imam Shafi'i bwakola atya bweyesembesa na ye wano muwulirizeo abamanyi we bali baanukula obujulizi obwo bagamba nti fal hadha al hadith au fa hadha al hadith hadithi ye tuleteddwa waggulu awo gye muwulidde laisa sarihan fi kauni nabiyu sallallahu alayhi wa sallama al jahru bil basmala obujulizi obwo we muwulidde si bukakafu tebutulaga nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasomanga bismillah muki mulwatu muswale zaki ezolwatu obujulizi obulaba buva kwani kwa Abi Hurayra yasoma naye tebuli mu kigambo kigamba nti aa Abi Hurayra kino akijja kwani ate wa khairal hadiyu huda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obulungi obusinga bonna n'obulunga mukuva kwani ku nabbi jetubujja hadisi ezatulaze ezisoose zitulaze nti nabbi yakikolanga mama wa Aisha atugambye nalabanga omubaka nga asoma alfatiha basimala nga tajatula Nuaimi n'agamba nti nze nalaba Abi Hurayra kolo yasoma ki bisimila muki mulwatu abamanyi ne bagamba obujulizi obwo tebutulaga nti butuufu obuyimirizaawo ekigambo ekigamba nti nabbi yalabibwako ng'asoma basimala filwate jahara mu mbeera ey'okujatula katulabe n'obujulizi obwokubiri ku baana abagamba nti basimala esomebwa mu lwatu mu swala ez'olwatu thumma tulabe arrajihu ekigambo ekituufu insha allah hadithi eri dhaifu yenu hadithi eno eri dhaifu eva ku sahaba ayitibwa Ibn Abbas eva ku sahaba ayitibwa ani Ibn Abbas Ibn Abbas agamba nti kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaftatihu salatihi bi bismillahir rahmanir rahim yali nabbi yali nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngaggula we swalaye n'okusoma bisimillahi rrahmani rrahim fal hadithu dhaif hadithi nafu hadithi eyo gyetulabye gyebeesembesa abagamba nti basimala kya musono gisoma mu lwatu hadithi abamanyi bagikubyemu ebituli bagambye nti hadithi nafu akhrajahu Imamu Tirmidhi yagireeta mu mbeera efaanaganako bwekyo naye hadithi nafu kuba eswala teggulwawo na basimala eswala tugiggulawo na takibiratu takibiratul ihram ate wana hadithi egamba nti nabbi yasoosanga eswala inaokusoma bisimillah kiwolidde ate nga ziri hadisi endala zitugamba swala tujigulawo naki na takibiratul ihram naam warajihu ekigambo ekisoose mimma sabaku mu ebyo ebikulembedde nara tulaba annahu laisa fil jahl bil basmala fi salati si kya musunna kubeera nga bisimillah tugisoma mu lwatu mu swala ebikulembedde byetulabye ebigambo ebiri ebibiri si kya musunna okusoma bisimillah muki mu lwatu fi swala mu swala hadisi zetulabi zili sahih sare ezitu gamba anti basmala tujisome mwichi sirra mukama simuru watu wa maadha fasawab chishigambe chichi chishigambe chichi basmala tujisome mwichi mukama mukama wabala simu chi simu lwatu wa inna manaye fayushra lil imam nikano mukawandi ke nb wa inna manaye yushra lil imam tishigana ili imamu ahyanan kabisere bimu tebisele bichi ebimu taalimu lma'mumina okubeera nga ayegereza abachi abagoberezi okubeera nga asomako basmala muruchi muruatu naye nga ebiseera ebisinga ayina kugisoma mukachi mukama tishiga na imamu kubera nga asomako basmala muluatu echurumu nenge visera vye visinga ajisome mchi mukama hakadha wa barakallahu fikum wa kathalallahu min amthalikum wafakallahu aljami'a lima yuhibbuhu wa yirudha walhamdulillahi rabbil alamin amasala garinga gasigadeyo abafi bamamuma basoma al-fatiha obaba silika busilisi abagoberezi benabo bakirizi basoma al-fatiha muswale zulwatu obaba silika buki obaba silika busilisi inshallah ge masala ge tujjo kola bi idhnillah Allah waliba atuwadda kakisako kusinkana no bulam wa barakallahu fi kunna wa kathalallahu bikum وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين